A ver, xa.
Sí.
Bueno, pois empecé a aprender a coser cando tiña 7 anos, porque a miña que la se ríe. Cando isto a boa, claro, éramos a Ana, eu, a tía, os rapaces estaban xogando todo o día na rúa e se poñían, claro, me tiraban porque eu era así como moi tranquila, moi rubiña. Entonces a avoa non quería que me pusera morena e me tiña sempre con un sombreiro. Entonces dixo que mellor que fora a profesora que vivía aquí e que aprendera a coser.
Sí.
E bueno, pois eu iba contenta, iba a aprender a coser e bueno, máis ben facía así paños e con algúns as puntadas e tal, pero despois me mandou a coser con unha modista. Entonces recordo que das primeiras cousas que aprendín foi a coser os ales, que os facía tan ben, me quedaban tan ben feitos, tan arregladiños, parecían bordados. Entonces, cando había que facer o traxe, a camisa, po presidente das festas de Matamá, das festas patronales,
O facías ti.
a que facía os osales, era
Sí.
eu, porque me quedaba moi ben. E despois, entonces, me enseñaron a coser a máquina, e como non me chegaban os pés a máquina, na sentada na silla, porque, claro, as pernas non me chegaban o pedal da máquina. Entonces buscar unha banqueta máis pequena para que eu pudera chegar cos pés á máquina e así aprendín a coser a máquina. E entonces, pues bueno, seguín cosendo, me gustaba moito. E esa, bueno, e entonces empecé a cambiarlle os cuellos das camisas ao primo Manolo e ao tío. Lle daba volta cando as súas camisas se lle poñían os cuellos feos, daba ya volta ao revés, e bueno, cantos cuellos de camisa cambiei, e eles me pagaban, me daban uns cartos, o sea, Manolo me daba bastante.
Tende os 7 anos, non?
Sí, aí podía ter 10 anos, xa. E despois, aos 12 anos, eu xa facía roupa, xa
Sí.
facía vestidos, entonces, pois bueno, fixen de todo, o
De todo.
sea, fixen vestidos, fixen abrigos,
Bañadores.
fixen un bañador, varios, fixen un
Sí.
bañador para min, un bañador para Nusca, o sea que fixen varios.
Para os teus amigos.
Sí, sí, sí. E despois seguín facendo, o sea, a roupa facía sempre, cando había unha boda, ou unha comunión ou así, sempre
Regalabas roupa.
estrenabas algo, non? Pero sempre estrenabas algo, entonces facíamos un vestido, cando eran as festas patronais tamén, pois
Sí.
facíamos roupa, ou sea, un vestido, e bueno, pois comprábamos a tela
Fiche,
e a facíamos. Despois, con 16, 17 anos, xa fun a aprender corte, o
Sí.
sea, entonces xa sabía corte, confección, a confección a sabía, pero bueno, co corte entonces despois xa me era máis fácil, xa facía roupa, xa, sí, eu creo.
¿Te fixeches algún traxe así galego, tradicional?
No, traxe tradicional non, teño traxe, tiñamos aquí os traxes tradicionales, os traxes de Gallega, os pasábamos de unhas a outras, o
Ah.
sea, a persona que o tiña, cando te vestías, xo prestaban,
Sí, era
entonces
familiar.
o poñías, sí, algún non o había en todas as familias, pero as familias que o tiñan, pois o día que, ahora hai máis, ahora si cabe, aquí hai máis traxes regionales que cando eu era pequena, había poucos traxes, o mellor tiñas un mantón ou tiñas un pañolo, pero non o traxe completo non se solía ter, non se tiña.
Seguiches cosendo toda a túa vida.
Sí, seguín cosendo e sigo cosendo.
Sí, claro.
Menos a vos, o sea, cando chegaron os netos xa non fixen cousas.
Na...
Vos fixen pa cando nacestes pa cuna, pa
En o COVID fixéchenos unha mascarilla.
Ah, sí, no, con eu fixe mascarillas todos, claro, pero eso era facer. E ahora tamén fago cousas, o sea que todavía fixen dúas blusas. O sea que fago cousas, pero xa non é tanto como antes.
Xa,
Sí, non, non, non
claro.
é tanto, fixen un traxe de comunión, fixen, oye, fixen moitas cousas.
Pois moitas grazas,
Fixen,
avoa, por
nada, de
contarme.
nada, fillo.